слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Сьогодні п'ятниця, 11 вересня, і в останній робочий день тижня в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Про що йдеться на Ялтинській європейській стратегії, яка, попри назву, другий рік поспіль відбувається в Києві? Про це наживо розповість наш кореспондент. Сьогодні у Відні Росія та ЄС говоритимуть про заповнення українських газових сховищ.
Домовитись хоча б на зимовий період поки що не вдається. Скоріше за все, протягом вересня не вдасться домовитись.
Якими є перспективи отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом вже наступного року?
В Європейському Союзі говорять про те, що кількість біженців-шукачів притулку з України різко збільшиться, вони можуть становити реальну загрозу для безпеки.
Як загалом в Європейському Союзі ставляться до України? Про це докладно поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А починаємо з останніх новин, які підготувала Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. У четвер, 10 вересня, в Києві розпочалася 12-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії ЄС. Офіційно відкриє захід сьогодні президент Петро Порошенко, чий виступ також запланований з-поміж понад 350 закордонних гостей, політиків, дипломатів, економістів, експертів, міжнародників, митців, представників громадськості і тощо. Захід проходитиме до суботи включно під гаслом «В зоні ризику, як доля нової України впливає на Європу і світ». Як передає сайт форуму, серед учасників Ялтинської європейської стратегії екс-президент Польщі Олександр Квасневський, колишній президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, міністр закордонних справ Швеції Карл Більт, голова Комітету закордонних справ Європейського парламенту Ельмар Брок, екс-прем'єр Великобританії Тоні Блер, помічник держсекретаря Вікторія Нуланд і інші. Очікується, що з українських високопосадовців про нові виклики, які постають перед Україною і світом, говоритимуть, крім президента, ще й прем'єра, а також міністр закордонних справ, міністр фінансів, економічного розвитку, директор Національного антикорупційного бюро і керівник Одещини Михаїл Саакашвілі. Зустрічі і дискусії в рамках Ялтинської європейської стратегії були започатковані бізнесменом Віктором Пінчуком у 2004 році. На ці форуми щорічно запрошують політиків з різних країн світу, а також державних діячів, журналістів, економістів тощо. Майданчиком для зустрічей було місто Ялта, але вже другий рік поспіль через окупацію Росії Криму форум проводять у Києві. Вперше за декілька місяців, минула доба, 10 вересня, в зоні АТО пройшла повністю спокійно, про це звітує прес-центр антитерористичної операції. Противник жодного разу не порушував перемир'я і, відповідно, не застосовував зброю, йдеться повідомлені. Крім того, у штабі заявляють, повне припинення вогню надає більші можливості українцям для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження нормального транспортного, логістичного сполучення, більш активно проводитимуться роботи із розмінування місцевості. А от на сайтах сепаратистів з'явилися повідомлення, зокрема від угруповання ДНР, визнаного українською владою терористичним, що буцімто Збройні Сили України перекидають 65 одиниць важкого озброєння до лінії зіткнення сторін. Представник сепаратистів Едуард Басурін сказав, що буцімто такий рух техніки зафіксували біля Великих Новосілок та неподалік Волновахи. Наприкінці серпня на переговорах у Мінську тристороння контактна група щодо мирного врегулювання в Україні, а також представники проросійських сепаратистів домовилися про чергове припинення вогню з 1 вересня через початок навчального року. Президент Петро Порошенко заявляє, що не вестиме переговори з ватажками підтримуваних Росією сепаратистів, що за підтримки Москви захопили частину Донбасу, про що він сказав напередодні в ефірі першого суспільного телеканалу. Крім того, нагадав, що сепаратистські угруповання не є сторонами тристороннього мінського мирного процесу. Росія і сепаратисти, яких вона підтримує, постійно наполягають на необхідності прямого діалогу Києва із Донецьком та Луганськом, зокрема з ДНР і ЛНР. Україна каже, що вестиме переговори і консультуватиметься з легітимними представниками Донеччини і Луганщини. Україна закрила повітряний простір для російських літаків, які прямують до Сирії. Про це на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом заявив український колега Арсеній Яценюк.
Я, до речі, сьогодні вранці дав доручення Украероруху посилити контроль з Євроконтролем на рахунок переміщення будь-яких російських літаків до Сирії. Повітряний простір для цих літаків над територією України взагалі закритий, а повітряний простір над нейтральними водами зараз особливим чином контролюється.
Сказав Арсеній Яценюк, додам, що Міністерство закордонних справ Росії визнало присутність російських військових радників у Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
7.13 у Києві, це ранкова «Свобода». Без спеціалізованої антикорупційної прокуратури безвізовий режим України з ЄС, починаючи з наступного року, неможливий. Верховна Рада досі не призначила членів конкурсної комісії, яка має обрати керівника цього підрозділу. Саме це питання експерти з візової проблематики називають чи не головним каменем спотикання для прогресу у справі візової лібералізації. Нещодавно Київ відвідала оцінювальна місія Європейського Союзу. Її експерти публічно не коментують підсумків свого візиту. Всередині грудня вони обіцяють підготувати фінальний звіт, на основі якого ЄС ухвалюватиме рішення щодо скасування віз для українців вже з наступного року.
Європейський Союз узяв на себе дуже чітке зобов'язання запровадити безвізовий режим із Україною після того, як та виконає свій план дій. Якщо ЄС цього не зробить, то він поставить під сумнів власну репутацію та пошле пересічним українцям дуже неправильний сигнал щодо їхніх перспектив у Європі.
Отож, чи має Україна перспективи отримати безвізовий режим з ЄС у 2016 році? І загалом, як в Європейському Союзі ставляться до України? Про це пропонуємо поміркувати разом. Заходьте на сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах, залишайте свої дописи, обирайте варіант відповіді, запропонований на сторінці Радіо Свобода ВКонтакті, і телефонуйте до нас під час обговорення в другій половині програми. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Втім, Європейський Союз демонструє єдність підтримці України попри проблеми і всередині самої Європи. В цьому переконує, зокрема, Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембургу, країни, яка зараз головує в ЄС. Напередодні ввечері Ассельборн взяв участь у відкритті Ялтинської європейської стратегії, міжнародної конференції, яка вже другий рік поспіль, попри свою назву, вимушено базується в Києві, а не в Криму. Цьогоріч учасники зустрічі говорять про те, як доля нової України впливає на Європу та світ. Сьогоднішню дискусію в рамках заходу відкриє президент України Петро Порошенко. На конференції працює наша кореспондентка Олена Римовська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Олено.
Доброго ранку.
Чи вже відомо, про що говоритиме сьогодні президент в рамках ЄС?
Президент Петро Порошенко сьогодні робитиме вступну промову. Власне, він задасть тон всій сьогоднішній дискусії сьогоднішнього дня. Конкретної теми не заявлено, але можна зробити сміливе припущення, що це буде певна така собі реакція на якісь ключові тези цієї конференції. Ключові тези цієї конференції – це те, що так, Україна опинилася в надзвичайно складній ситуації агресії Росії проти неї. Є анексований Крим, є втручання на Сході, війна на Сході, фактично всі говорять, в принципі, про війну. Але при цьому Україні потрібно зміцнюватися зсередини, робити реформи і, найголовніше, боротися з корупцією. Юрію.
Певно, ці тези лунали і вчора. Напередодні ввечері було урочисте прийняття з нагоди відкриття конференції. Хто тоді виступав, на що саме звертали увагу?
Так, напередодні було не просто вечеря, був виступ, була тема заявлена, що Україна очікує від Європи, Європа очікує від України. Виступали, зокрема, колишній генсек НАТО Андерс фон Расмуссен, колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступав згаданий вже тобою Жан Ассельборн. Я б тут хотіла звернути увагу на ті кілька тез, які ми отримали, власне, в результаті приватних бесід із учасниками конференції. Зокрема, ми бесідували напередодні із директором-президентом Інституту Брукінгса, відомої аналітичної установи в Америці, Стробом Талботом, і запитали його про те, як, на його думку, вирішуватиметься цей конфлікт на сході України, чи взагалі йому буде покладено кінець. Я пропоную пряму мову послухати.
Важливо, щоб світ усвідомлював, Путін розпочав війну проти України. Це здасться очевидним для більшості людей, які це чують. Але в цій історії занадто багато ефемізмів. Росія тисне на Україну, російське втручання. Росія веде війну проти України, але росіяни ні за яких умов не можуть святкувати перемогу, і я не думаю, що колись святкуватимуть.
Також ми мали нагоду побесідувати з колишнім міністром закордонних справ Швеції, великим другом України Карлом Більтом. Ми говорили з ним про те, чи доцільно міняти саме формат мінських домовленостей і домовлятися про щось нове. Пропоную послухати.
Зараз ми маємо мінські домовленості. Нам треба працювати над тим, щоб утілювати їх. Так, їх порушують. Так, Росія не дотримується ключових умов. Але якщо буде єдність і сила України і Заходу, то крок за кроком ми отримаємо можливість ці домовленості утілити.
Олено, які загальні настрої панують в рамках конференції? Що, власне, планується на сьогодні і суботу?
Ну, загальні настрої позитивні, всі налаштовані на те, щоб шукати рішення для складних питань. Там є навіть сесія, яка називається «Вирішити невирішуване». Це про те, як повернути Україні Крим і як відновити мир на Донбасі. Треба сказати, що ці теми, вони наскрізні, навіть там, де заявлені якісь такі глобальні питання, українська тема, вона є визначальною. Варто також сказати, ми згадали про президента, але завтра вранці завтрашню панель відкриватиме прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Крім того, очікується участь і генерального секретаря ОБСЄ Ламберта Зан'єра, очікується зустріч учасника тристоронньої мінської контактної групи Леоніда Кучма. Будемо сподіватися, що їм все-таки дасть досягнути рішень, які принесуть користь Україні. Юрію.
Ну що ж, сподіватимемося, що дійсно конференція буде успішною і принесе щось нове. Дякую. З нами на зв'язку була Олена Римовська, яка цими днями працює на конференції Ялтинської європейської стратегії. До речі, повністю інтерв'ю з американським аналітиком Інституту Брукінгса Стробом Телботом і колишнім міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом шукайте вже незабаром на сайті Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома 21 у Києві і в продовження міжнародних тем. Сьогодні у Відні має відбутися двостороння зустріч представників Росії та ЄС щодо газопостачання. Одне з ключових питань цієї зустрічі – транзит російського газу через територію України. Раніше планувалося, що в цей день відбудеться тристороннє обговорення енергопитань за участю України, але цю зустріч відклали на кінець вересня. Більше розповість Тетяна Ярмощук.
Під час зустрічі представників Росії та Євросоюзу у Відні на порядку денному стоятиме три питання, повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак у кулуарах Східного економічного форуму, який проходив минулого тижня у Владивостоці.
Перше питання стосується взаємодії з Україною щодо постачання газу і забезпечення надійного його транзиту в зимовий період для європейських споживачів. Друге питання стосується розвитку наших відносин щодо будівництва газової інфраструктури. Йдеться про Турецький потік та інші напрямки, зокрема Північний потік-2. І третє питання – це розвиток енергодіалогу в цілому між Росією та ЄС, який на початку минулого року був зупинений.
Що ж до тристоронньої зустрічі за участю України, то, за словами російського міністра, вона може відбутися наприкінці вересня, але у випадку, якщо будуть узгоджені усі умови, необхідні для її проведення. Між тим, наприкінці серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявляв, що тристороння зустріч з питань організації постачання російського газу в Україну та країни Євросоюзу у форматі Україна-Росія-ЄС відбудеться орієнтовно 11 вересня. Нинішня двостороння зустріч замість тристоронньої, як планувалося спочатку, є свідченням, що сторони наразі не можуть знайти компроміс, вважає український незалежний енергетичний експерт Володимир Саприкін.
Немає якихось спільних точок, то щоб домовитись хоча б на зимовий період. Що з українського боку головним чином проблема – це ціна, то російська сторона ще додає там ще якісь невирішені майже ніколи питання, наприклад, щодо постачання території непідконтрольній Україні. Поки що не вдається, і, скоріш за все, протягом вересня не вдасться домовитись.
Володимир Саприкін прогнозує, що упродовж вересня сторонам навряд чи вдасться досягти домовленостей. Наразі Україна суттєво знизила споживання газу, відтак питання постачання російського палива відійшло на другий план, говорить Радіо Свобода заступник директора Російського інституту країн СНД Володимир Жарихін. Проте, зазначає він, питання заповнення українських газових сховищ наразі є надзвичайно актуальним як для Росії, так і для Європи.
Україна поставила вопрос о том, чтобы это заполнение оплатил Евросоюз.
Україна порушила питання, щоб заповнення сховищ оплатив Євросоюз. ЄС відмовився це робити. Тоді Україна звернулася до Росії з проханням поставити цей газ для заповнення сховищ у рахунок оплати, яку Росія має проплатити Україні за транзит російського газу до Європи. Росія також не виявила великого ентузіазму. Але в цій ситуації транзит газу з Росії до Європи є насамперед проблемою Євросоюзу та Росії.
Російський експерт вважає, що під час цієї зустрічі представники Москви та Брюсселя шукатимуть компроміс щодо оплати за заповнення українських газових сховищ для забезпечення безперебійного постачання палива у період опалювального сезону. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Головна новина останніх днів – перший по-справжньому мирний тиждень на Донбасі. Цю тему аналізує українська преса. Зокрема, газета «Сьогодні» не виключає, що затишшя на Донбасі може стати поворотним пунктом для майбутнього країни. Це хороша новина не тільки для самого регіону, а й для решти країни, яка послала десятки тисяч солдатів на фронт. Хороша новина ця і в плані перспектив, тому що тільки завершення війни може стати ключем, який відкриє двері до відновлення економіки. Газетярі пов'язують тишу на Донбасі з голосуванням у Верховній Раді щодо змін до Конституції. Першим його наслідком стало відсторонення від влади в ДНР Андрія Пругіна, одного з небагатьох ідеологів в керівництві сепаратистів, який об'єднав довкола себе противників мінського процесу в Донецьку. Докладніше про це газета «Сьогодні» розповідає в статті «Справжній мир і справжні вибори». Журналістам газети «День» також хотілося б, щоб це перемир'я було стратегічним. Але зараз це лишень домовленості про режим тиші, переконує видання. Бандформування є в даному випадку лише представниками волі Москви, від якої цей мир і залежить. Самі ЛНР і ДНР на ситуацію не впливають. Кремль же погодився на перемир'я через те, що очікується виступ Путіна в ООН. До цього виступу і триватиме, перемир'я, стверджує газета. В Кремлі заявляють, що ЛНР і ДНР готові провести вибори згідно з українським законодавством. Проте як можна на Донбасі проводити вибори за українським законодавством за нинішніх умов, якщо там навіть жодного українського прапора немає, наголошує День статті «Затища перед миром». Втім, як стверджує газета «Україна молода», в Кремлі готуються до тривалого збройного протистояння з Україною. В публікації «Ведмідь не спить» видання пише, що, незважаючи на відносне затишшя в зоні АТО, Росія продовжує концентрувати вздовж кордону з Україною велику кількість військовослужбовців, отож загроза наступу російських військ на сьогодні зберігається. Не варто сподіватися, що російський «Ведмідь» вгамувався. Про те, що Кремль готує затяжне протистояння з Києвом, опосередковано свідчить той факт, що Росія розпочала будівництво величезної військової бази за 25 кілометрів від українського кордону, просто посеред поля. Докладніше про це розповідає газета «Україна молода». Війна на Донбасі – це особиста війна Путіна, стверджує в газеті «День» письменник і фотограф Сергій Лойко. Господар Кремля хоче бути великим. Можна бути таким, газифікувавши всю країну або ув'язнивши всіх корупціонерів, але Путін не робить цього. Найпростіший спосіб продемонструвати свою явну велич – це розпочати війну. Йому потрібен інформаційний привід для компенсації своєї потреби в марнославстві. І війна з Україною – це привід довести собі свою винятковість. Раціонального зерна в цій агресії немає, і ця війна врешті-решт знищить самого Путіна, наголошує Сергій Лойко в газеті «День». Стаття так і називається «Війна з Україною знищить самого Путіна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Війна і мистецькі акції. Чи можливе їх поєднання в один час? Питання неоднозначне. Впродовж 3 днів гуцули з різних областей України та за кордону стануть учасниками 22-го міжнародного гуцульського фестивалю у прикарпатському місті Надвірна. 1500 гуцулів з'їдуться докупи, щоб згадати свою історію і нагадати про себе. А тим часом проведення форуму сприймається на Прикарпатті неоднозначно. Критики підкреслюють, що під час війни в країні не до свят. Організатори ж переконують, що форум буде не розважальним, а об'єднавчим, патріотично-пізнавальним, розповідає Олександр Лащенко.
Життя розкидало гуцулів по світах. Здавна вони змушені були шукати праці далеко від, за їхніми ж словами, милих серцю Карпат. Тому гасло фестивалю «Гей, гуцули, сходімося докупи, аби нашу незалежність не змогли звернути», сповнене особливого змісту. Сходитися докупи почали з 1991 року від першого гуцульського фестивалю. Робили це, змінюючи місця проведення, мандруючи Івано-Франківською, Чернівецькою, Закарпатською областями. Лише двічі фестиваль довелося скасовувати у 2008-му через велику воду, повінь, тобто і торік через події на сході України. Та й зараз його проведення вважає недоречним голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук.
Моє відношення до фестивалів. Ноги моєї в Надвір'ї на гуцульському фестивалі не буде. У мене неповага до тих людей, які хочуть, маючи близько 10 тисяч вбитих, а ще більше поранених, які хочуть зараз концерти робити.
Натомість організатори фестивалю заперечують, такі акції проводять не для того, аби просто співати, танцювати. У п'ятницю відбудеться науково-практична конференція з питань, як кажуть, виховання, збереження історико-культурної спадщини, захисту лісів і гірських рік, перспектив розвитку Карпатського регіону, працевлаштування людей у горах, де завжди з роботою було складно. Хіба це не є темами для обміну думками і ухвалення рішень, запитують організатори форуму. Це варто насамперед робити для молодих, вважає начальник управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Федорак.
Враховуючи величезний доробок гуцульського регіону, потрібно виховувати молодь на національних традиціях, звичаях, обрядах. Цей фестиваль абсолютно буде враховувати головну тематику теперішньої ситуації. Це патріотична тематика. Важливо зараз єднати націю, консолідувати її.
Плакати можна і плакати потрібно. Ці емоції теж важливі, але це не повинно стати визначальним, вважає психотерапевт Галина Дичківська.
Це можна робити таким чином, що об'єднувати і ідею, по суті, національно-визвольної війни, і ідею розкрутки нашої культурної спадщини. Туризм – це є також зброя.
У суботу на різних майданчиках Надвірної свої конкурсні мистецькі програми представлять художні колективи з різних областей України та діятиме виставка «Ярмарок майстрів» ужитково-декоративного мистецтва. Ну а в неділю відбудеться гала-концерт переможців і передача фестивальної естафети наступному місту, якому саме поки що тримають у таємниці. Галина Добош, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
І 7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І далі в нашій програмі тема до обговорення спільно з вами, шановні слухачі.
В Європейському Союзі говорять про те, що кількість біженців, шукачів притулку з України, різко збільшується, вони можуть становити реальну загрозу для безпеки.
Цього ранку ми пропонуємо поміркувати над тим, чи має Україна перспективу отримати безвізовий режим з ЄС вже наступного року. Як у Європейському Союзі взагалі ставляться до України? Телефон 490-2905, 490-2906, код Києва 044, це номери нашого прямого ефіру. Телефонуйте, обговорення розпочнемо за кілька хвилин, а саме після новин від Ірини Гнатишин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Захід має розмістити протитанкове озброєння поблизу України, щоб допомогти країні в разі подальшого наступу російських сил на її територію. Про це під час вечірнього виступу в рамках Ялтинської європейської стратегії напередодні в Києві заявив член парламенту Польщі Радослав Сікорський. Протитанкове озброєння має бути десь поблизу України, в Польщі чи Румунії. Якщо проросійські сили чи російські зайдуть глибше на територію України, ці озброєння дуже швидко, впродовж години, надійдуть до України. Потрібно, щоб президент Путін це розумів, сказав Сікорський. Також він вважає, що час зараз спрацює не на російського лідера. Якщо нам вдасться переконати його в цьому, то я сподіваюся, він піде на угоду на користь України і Росії, вважає екс-глава МЗС Польщі. Після окупації Росією Криму і подій на сході України перед країнами Заходу постало питання про необхідність посилення свого арсеналу і оборони. Чимало країн заговорили про збільшення видатків на армію, а також періодично проводять військові навчання, зокрема спільно з НАТО, для вишколу своїх військовослужбовців. До слова, сьогодні у Києві офіційно відкриють 12-ту щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії. Захід проходитиме до суботи включно. Вперше за декілька місяців минула доба 10 вересня в зоні АТО прийшла повністю спокійно. Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці Фейсбуку. З півночі до 6 ранку 11 вересня, як і напередодні, вздовж цієї лінії розмежування зберігалася тиша, йдеться в повідомленні. А от на сайтах сепаратистів з угруповання ДНР, визнаного українською владою терористичним, з'явилось повідомлення про те, що буцімто Збройні сили України перекинули 65 одиниць важкого озброєння до лінії зіткнення сторін. Бойовики кажуть, що помітили техніку, яка рухалася в напрямку населеного пункту Волноваха. Наприкінці серпня на переговорах у Мінську тристороння контактна група щодо мирного врегулювання ситуації в Україні, а також представники проросійських сепаратистів домовились про чергове припинення вогню з 1 вересня. В Ісламському культурному центрі в Києві сьогодні розпочинається забір крові і починає свою роботу донорський пункт, де охочі зможуть здати кров для поранених українських бійців і хворих дітей. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила координатор акції Тетяна Євлуєва.
Ми проводимо цю акцію вже четвертий рік поспіль. Перша наша акція пройшла під девізом «Допоможи онкохворій дитині», тому що якраз тоді було дуже багато діточок, двох медбітів, для яких не було донорів на той час. Минула акція була приурочена «Допоможи воїнові АТО». Ця акція – одне з основних гасел цієї акції – «Допоможи воїнові АТО».
Сказала Тетяна Євлоєва. За її словами, серед донорів не лише представники мусульманської спільноти України. До попередніх таких акцій долучалися люди різних релігійних вподобань і громад. В мусульманській спільноті Києва і раніше повідомляли про те, що надають підтримку пораненим бійцям АТО в Центральному клінічному військовому госпіталі, а також допомагають родинам переселенців. Міністерство внутрішніх справ Угорщини запропонувало розглянути можливість запровадити надзвичайний стан на кордонах через загострення міграційної кризи. Як повідомив напередодні в Будапешті речник угорського уряду Янош Лазар, на найближчому засіданні Кабінету міністрів розглянуть запровадження такого стану вже з 15 вересня. Угорська закордонна преса повідомляє про великий хаос на угорських автодорогах, де за останні дні через нещасний випадок загинуло двоє мігрантів і кілька потрапили до лікарні. Вони відмовлялися від організованого поліцією перевезення в автобусах і йшли з кордону до Будапешта автомобільними дорогами пішки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7:36 у Києві, і далі в ранковій свободі сьогоднішня тема для обговорення. Без спеціалізованої антикорупційної прокуратури безвізовий режим з ЄС, починаючи з наступного року, неможливий. Верховна Рада досі не призначила членів конкурсної комісії, що має обрати керівника цього підрозділу. Саме це питання експерти з візової проблематики називають чи не головним каменем спотикання для прогресу у справі візової лібералізації. Нещодавно Київ відвідала оцінювальна місія Європейського Союзу, і експерти публічно не коментують підсумки свого візиту. Всередині грудня цього року вони обіцяють підготувати фінальний звіт, на основі якого ЄС і ухвалюватиме рішення щодо скасування віз для українців вже з наступного року. Про перспективи отримання Україною безвізового режиму з ЄС у 2016 році ми розмовляємо з журналісткою Радіо Свободи Жанною Безпечук. Доброго ранку, Жанно.
Доброго ранку, Юрію.
Отже, взагалі питання скасування віз для українців порушується оголошується певно чи не на кожній зустрічі з функціонерами ЄС на високому рівні. От на Ризькому саміті Східного партнерства в травні цього року ЄС чимало критикували за небажання ухвалювати конкретні рішення на підтримку України. Аналітики це пояснювали тим, що в Брюсселі не хотіли зайвий раз провокувати Путіна. З того часу щось могло змінитися в політиці Євросоюзу, що дасть змогу сподіватися на позитивне рішення стосовно скасування віз?
Ну, я б сказала так, що певно, що якихось принципових змін не відбулося відтоді, а тому що геополітичний контекст відтоді якось принципово так само не змінився. Але треба розуміти, що Європейський Союз швидше за все досі використовував певний простір для маневру, для відтермінування конкретних рішень, які він має. І такі можливості використовував, але відтягувати з ухваленням рішення саме щодо безвізового режиму з Україною він не може занадто довго. Тобто в разі справді виконання Україною плану візової лібералізації, далі Європейський Союз таки взяв на себе зобов'язання, отже має ухвалювати це рішення. І це не відповідає практиці і політиці ЄС не виконувати таких зобов'язань. Треба розуміти, що для Європейського Союзу, по суті, це є репутаційне питання. Тобто це питання його надійності як політичного партнера. І я би пропонувала послухати думку щодо цього експерта Центру європейської політики Аманди Пол. Прошу пряму мову.
Європейський Союз узяв на себе дуже чітке зобов'язання запровадити безвізовий режим із Україною після того, як та виконає свій план дій. Якщо ЄС цього не зробить, то він поставить під сумнів власну репутацію та пошле пересічним українцям дуже неправильний сигнал щодо їхніх перспектив у Європі.
Ну, як то кажуть, безвізовий режим – це рух в обох напрямках і в напрямках назустріч. Якими от були підсумки останнього візиту оцінювальної місії ЄС щодо візової лібералізації? Вони побачили реальний прогрес в реформах в Україні, дотичних до візової проблематики?
Так, ця оцінювальна місія, яка відвідала Україну буквально нещодавно, є дуже важливою, тому що фактично це остання така повноцінна місія до того, як Європейський Союз підготує фінальний звіт щодо виконання Україною плану і дій з візової лібералізації, на підставі якого ЄС ухвалить рішення, чи отримують українці безвізовий режим, тобто можливість їздити на короткострокові поїздки, починаючи вже з 2016 року без жодних віз. Далі вони, тобто експерти Європейського Союзу, ще вивчатимуть це питання, але до України вже така місія більше не приїжджатиме до грудня місяця.
Але якісь конкретні аспекти вони виділили?
Так, конкретні аспекти, виділили, але я б сказала вустами голови представництва Європейського Союзу в Києві. Тому що практика роботи таких оцінювальних місій Європейського Союзу є такою, що публічно вони особливо найбільш проблемні, болючі питання не коментують доти, доки не виходить фінальний звіт. От навіть я зверталася в Європейську комісію, попросила їх пояснити, що зараз відбувається, як ви оцінюєте прогрес станом зараз, на майже середину вересня місяця. За 3 місяці до фінального звіту вони відмовилися від будь-яких коментарів конкретних. Ян Томбінський сказав, що є на сьогоднішній день найбільшим каменем спотикання. Прошу пряму мову.
Нам потрібно, щоб ця процедура вибору назначення антикорупційного прокурора перейшла таким способом, щоб була впевненість, що і він буде працювати вже тим способом, який дав впевненість, що ці всі елементи архітектури антикорупційної в Україні, вони поставлені на правильним фундаменту.
Нагадаємо, сьогодні говоримо про те, що Україні необхідно зробити, аби отримати безвізовий режим з Європейським Союзом, і про те, як в Європі ставляться до України. До цієї теми, шановні слухачі, долучайтеся і ви телефонуйте до нашої студії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадаю, в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук і журналістка Радіо Свободи Жанна Безп'ячук. Сьогодні ми говоримо про те, що Україні необхідно зробити для того, аби отримати безвізовий режим з Європейським Союзом. І щойно ми почули вустами Яна Томбінського про те, що прозвучало, що призначення антикорупційного прокурора – це одна із потреб для, власне, запровадження безвізового режиму. Жанна, чому така увага саме от до антикорупційного прокурора? Який зв'язок між ним і це скасуванням віз для українців? Можливо, вони просто чіпляються до якихось моментів?
Я б сказала, що і те, і друге, певно, що тут присутнє. Тобто, що є, насправді є чіткий зв'язок, я зараз поясню, в чому його суть. І плюс, це є така можливість, знову ж таки, використати отой простір для маневру, тобто дещо відтягнути ухвалення конкретного рішення, відтермінувати його. Значить, що треба розуміти? Що антикорупційна політика і успішність України в її реалізації, принаймні в ухваленні законів щодо боротьби протидії корупції, плюс створення антикорупційних інституцій, це є один з критеріїв, який Україна повинна виконати, і який прописаний в плані дій з візової лібералізації. Чому? Тому що, справді, на перший погляд прямого зв'язку немає. Але питання функціонування системи антикорупційної політики – це є питання довіри до держави України як такої. Якщо Європейський Союз відкриває свої кордони для громадян певної країни, і вони можуть їздити до країн ЄС на термін до 90 днів без віз, це значить, що повинні бути досягнути певний рівень взаємної довіри. І Європейський Союз повинен бути впевнений, що міграційна служба України, прикордонна служба України і загалом вся система державної влади більш-менш функціонують вже за певними стандартами, нижче яких опускатися не можна. І оці органи антикорупційні, насамперед Національне антикорупційне бюро і антикорупційне агентство, це такі два базові стовпи, на яких тримається інституційна архітектура цієї системи. І зрозуміло, що на протидію корупції в Україні можуть піти роки, але це старт. І без цього старту, тобто створення таких органів, далі не може бути руху. І тому тут є насправді чимало складнощів, тому що це доволі справді такий, неоднозначний момент, як Європейський Союз зможе і на якому етапі сказати, так, Україна успішно виконала пункт з протидії корупції. І в них тут є можливість для дуже різних інтерпретацій.
Принаймні, можна зосередитися на тому пункті, що антикорупційна прокуратура, от коли вона запрацює, це, значить, можна вже вважати як рухом вперед. Давайте послухаємо, що з цього приводу говорить виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк.
До всіх ключових високопосадовців, які відповідають за візову лібералізацію, місія ЄС донесла дуже чіткий меседж, що те, що зараз відбувається з антикорупційною прокуратурою, це загроза цього режиму візової лібералізації. Ставилися галочки про те, що створюється антикорупційне бюро, була проблема з рядку законом, потім з конкурсом. Все це відстоялось, все це вже виконано, і ми перейшли в наступну стадію. Але НАБУ без антикорупційного прокурора не може почати те, для чого НАБУ створювалося.
Якщо можна, я поясню, НАБУ – це Національне антикорупційне бюро. Антикорупційний прокурор – це людина, яка дає всі санкції на будь-які, фактично, слідчі дії детективів антикорупційного бюро. Без антикорупційного прокурора антикорупційне бюро не може по-справжньому запрацювати. Без антикорупційного бюро, яке здійснює реальні розслідування, ми не можемо говорити про те, що Україна виконала пункт щодо протидії корупції, прописаний в плані з візової лібералізації.
490-29-05 і 490-29-06 – телефони нашого прямого ефіру. Ми тут обговорюємо питання про те, що Україні необхідно зробити, аби отримати безвізовий режим з Європейським Союзом, про те, як Європа ставиться до України і, власне, як з цим всім пов'язано питання корупції та діяльності антикорупційного прокурора. У нас є на зв'язку слухачі, послухаємо їхні міркування з цього приводу. Алло, хто до нас приєднався?
Доброго ранку, Дмитро Петрович. Пока я ждал на трубочке, наверное, порядка раз 50 услышал слово «подолание коррупции». К сожалению, в Украине ничего не делается, и по всему видно, и делаться не собирается. Наоборот, коррупция в последнее время поглубляется, уже видно, как будут проводиться выборы, заранее известен уже результат. Никаких хороших перспектив в этом плане нет. Но я думаю, что это еще и не самый главный аргумент в качестве безвизового режима. Поскольку идет война в государстве, и опять же тут не очень хорошие перспективы, временное затишье связано скорее с тем, что Россия ждет, дожимает выполнение изменений Конституции. Их это устраивает, они хотят, и на время прекратили свои обстрелы. А поскольку, если идет война, в условиях войны, ну, только ненормальным, открыть границы и пустить отсюда и беженцев. Мы же видим, что делается и в Сирии сегодня.
Зрозуміли вашу думку. Так, дякуємо вам. Дійсно, от ми говоримо, що корупція одна із перешкод, але, власне, війна на Сході, як дійсно, чи може запроваджуватися безвізовий режим в таких умовах?
Як пояснюють юристи, знайомі з системою права Європейського Союзу, в принципі, війна як така, вона не прописана там як перешкода для запровадження безвізового режиму. І,
ну, але ми бачимо, що от зараз криза біженців в Європі. Вона так, може підштовхнути до того, що будуть змінені підходи.
Саме так. Але що така війна? Війна – це велика кількість, здебільшого велика кількість людей, які тікають від цієї війни. І часто вони тікають від війни через кордони з іншими країнами. І ось тут, власне, є таке поняття – формальні міграційні ризики з боку України для Європейського Союзу. І була вже заява керівника такої агенції, Європейська агенція з підтримки шукачів притулку Роберта Вісера, в якій він сказав про те, що Україна війшла до шістки найбільших постачальників шукачів притулку до країн Європейського Союзу. Але, от, наприклад, громадська організація «Європа без бар'єрів» проаналізувала статистичні дані за минулий рік, а також за перший квартал 2015 року, і вони не підтверджують правильності цієї заяви Роберта Вісера. Україна не є на сьогоднішній день справді одним з найбільших постачальників шукачів притулку і біженців до країн ЄС. Таким є Сирія, Афганістан, Косово, африканські країни окремі. От, тому тут теж є такий цікавий момент, як європейці, європейські чиновники поводитимуться зі статистикою, як вони її подаватимуть.
В нас є на зв'язку слухач. Що думає з цього приводу наш наступний дозвонювач? Зараз почуємо. Алло. А от уже і немає слухача на зв'язку. 490-29-05, 490-29-06 – телефони нашого ефіру. Сьогодні ми говоримо, шановні слухачі, про те, що заважає Україні, власне, отримати безвізовий режим з Європейським Союзом, про що ми говоримо вже не один рік, про що нам обіцяють, і весь час ці обіцянки переносяться. Як в Європейському Союзі ставляться до України, що вони думають про нас, і як ми міркуємо, що вони думають стосовно нас, і чому не дають нам безвізовий режим. Будемо про це теж говорити в ефірі з вами, шановні слухачі. І нагадаю, що в студії «Ранкової свободи» моя колега, журналіст «Радіо Свобода» Жанна Безп'ятчук. В нас на зв'язку є радіослухач, так? Алло, слухаю вас.
Це Анатолій з Полтавщини. Насамперед хотів би сказати таке. Дуже погано, та не дуже погано, це вже добре, але недостатньо, що тільки пропонується для того, щоб безвізовий режим був для України і в країни ЄС, зокрема, щоб пропонується культурно, мотивується, щоб був тільки один антикорупційний прокурор. Тому що Україні треба антикорупційний міністр МВС. Доречно, якщо буде запропоновано Україні план, ну, дебандитизації залишків держбанди як Януковича повністю. А для цього треба, щоб мінімальна достатня сила в Україні з'явилася, ну, скажімо, хоча б 200-300 тисяч людей організувалися і вибраковували із органів держвлади заявами про злочин, корупціонерів. Тоді Україна має шанс встигнути стати справедливою державою.
Зрозуміли, пане Анатолію, дякую. Ну, це один з механізмів, це треба про це говорити окремо. А зараз на зв'язку з нами колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско, і маємо нагоду поговорити з ним про те, що в нинішній ситуації спроможні зробити дипломати, і наскільки питання візової лібералізації можуть політизувати в Євросоюзі. Доброго ранку, пане Огриско.
Доброго ранку.
Пане Володимире, ну як відомо, є план дій щодо лібералізації ЄС, візового режиму для України, і блок третій, там присвячено питанням громадського порядку, безпеки, і йдеться там окремо також про запобігання і боротьбу з корупцією. От чому корупція настільки принципове питання?
Ну, ви знаєте, я, мабуть, спочатку відреагую на такий загальний тон от вашої дискусії, я її уважно слухаю. І така думка лунає, що, мовляв, ЄС хоче нам якось ну, завадити в отриманні безвізового режиму. Я би не брав би таку тональність, вона насправді, на мою думку, не відповідає дійсності. Тому що ну, ми маємо просто приклади, і цих прикладів безліч цим шляхом пройшли наші попередники з Східної Європи. От ми бачимо зараз на прикладі Молдови, що це стосується і країн пострадянського простору. Тут, я думаю, конспірології жодної немає і злих намірів так само. А йдеться про певні критерії, які справді треба виконати, і власне це і є, і буде, вірніше, відповіддю на те питання, чи і коли отримає Україна цей безвізовий режим. Те, що він потрібен, в цьому сумніву у мене немає. Тому що людина, яка просто ще не бувала в країнах Європейського Союзу, раз там побувавши, зрозуміє, чому їй треба європейська інтеграція України. Це буде найкраща агітація за європейський вибір нашої країни. А от тепер відносно конкретних речей. Це все те, про що наша влада повинна була думати ще кілька років тому назад. Ну, я не беру зараз час Януковича, це окрема історія. Але щонайменше з моменту зміни влади ми реально могли б вже давно наблизитися до виконання цих всіх критерій. Ви пам'ятаєте, цього літа, на початку літа, були доволі жорсткі заяви наших найвищих керівників, що ще трошки і ми все виконаємо. Ну от, на превеликий жаль, здається, що цього трошки ще не вистачає. Якою буде реакція Європейської комісії? Безумовно, якщо критерії не будуть виконані, позитивного рішення не варто очікувати. Але тут я би вважав би на загальну політичну ситуацію і на те, що цим кроком, навіть авансом, Європейський Союз дуже серйозно стимулюватиме інші внутрішні процеси в Україні. Тому я не виключаю навіть такої ситуації, що в разі, якщо якісь певні елементи навіть і не будуть достатньою мірою виконані, я все-таки думаю, що гору візьме політичне мислення, політичні рішення, які будуть, я все-таки думаю, позитивними відносно України. Європейський Союз повинен дати нам оцей самий сигнал солідарності, і питання про оцей безвізовий режим якраз, на мою думку, є одним з дуже чітких з цього ряду.
Дякуємо вам, пане Володимире, за ґрунтовну таку відповідь і своєрідний підсумок сьогоднішнього нашого обговорення. Ми говорили про те, як в Європейському Союзі ставляться до України, що вона має робити для того, аби отримати безвізовий режим з ЄС вже наступного року. Гостем ранкової студії була журналістка Радіо Свобода Жанна Безп'ячук. Ну, а зараз короткі новини від Ірини Гнатишин.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Україна приєдналася до резолюції Європарламенту щодо іноземних в'язнів Росії. Про це йдеться у повідомленні МЗС України. Вчергове закликаємо російську владу звільнити політичних в'язнів. Приєднуємося до заклику Європарламенту запровадити санкції проти російських посадовців, відповідальних за викрадення і незаконне ув'язнення громадян України і держав ЄС, йдеться у повідомленні. Напередодні Європейський парламент ухвалив резолюцію, який закликав Росію звільнити громадян України Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Надію Савченко, а також громадянина Естонії Естона Кохвера. Таганський суд Москви завершив розгляд кримінальної справи руферів і парашутистів. Чотирьох її фігурантів суд виправдав, а руфера Володимира Подрєзова засудив до 2 років і 3 місяців за ґратами.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії «Ранкової свободи» для вас працювали сьогодні Ірина Гнатишина, Наталка Антоненко, Жанна Безп'ячук та Юрій Матвійчук. Бажаємо вам усього найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».